Já, við vorum komið þar í sögunni þessin að þeir voru hafi út í
já. Já, og voru sko, það kom þessi gráa lappa og rödd með sem að óskaði eftir því að fá þessu værindu svindu drottningar. Þau vissu þetta að það var barnið. Svo konungur verður að vinna þetta lífs að segja að hann skuli fá það og þegar það fæðist náttúrulega. Svo halda þau nú áfram til lands og það líður og við að þinn tíma sem að drottning elur barnið og það drengur, mjög efnilegu drengur. Svo vex hann upp og þau eru nú alveg í öngum sínum út af þessu að þau eru nú tapa honum í sjóinn. Svo kemur einhver afskaplega sérstök svona sínsum kona sem að ráðleggur þeim það að láta barnið eða drengin aldrei fara sjó. Hafa hann alltaf á landi og því er nú framfyllt. En þegar hann 12 ára gamall þá veikist faðir hans. Og getur ekki farið að innheimta síða skatta. Svo að þá vill drengurinn endilega fara. Þau voru mikið á móti því. En samt var það núr, hann fekk það. Svo gengur hún vel fyrst. Svo einn dag þá kemur þessi grá og loppa aftur inn að skipið sem að þeir voru áð. Og hann var áð, sko drengurinn ráttúrulega, var að reka erindi fyrir föðsir. Og bara tekur drengin og fer með hann í sjóinn. Það sá hann náttúrulega engin meir. Svo fara mennirnir heim og segja hjónunum hvernig komið, hvað hafi komið fyrir. Þeir gátt ekki skila dreynum. Þau verða voðalega sorgmætt og drottningi leggst í rúmi líka. Svo segir nú ekki meira þeim í bíli. En Sigurður veit ekkert af sér þarna þegar hann er hrifin upp úr bátnum, eða skipinu. Hann veit ekkert af sér fyrir þegar hann vaknar, þá er hann á þurru landi en hann sér það að það hafa yfir sér allt í kring og hann sér það á öllum merkjum hann muni vera á sjávarbotni sér þá steinum og gróður í öllu að þetta sé sjóar gróður en það sér ekki sól en það bjart svo liggur hann þarna í öngu sírum lengi að hugsa. Svo stendur hann upp og fer að ráfa þá kemur hann að hellir. Og það kemur út í dyrnar stór, voðalega stór tröllkall. Og hann allur kálóðir. Og hann helsa Sigurði með nafni. Sæll vert þú Sigurður konsor. Viltu ekki ganga í hýbýli mín? Og Sigurður sá nú ekkert vætna náttúrulega að fylgja honum og þá var þetta bara hellir og voðalega gamaldags allt og tröllslegt. Já, þú aðeins nú svolítið Sigurður Kónsson að þú átt nú ekki þess kost að fara heim til þín fyrstum sinn. En þú skalt þjóna mér og hafa gott upp úr því. Jæja, hvað að ég að gera, segir Sigurður. Hvað ég að gera morgur? Þú átt að höggva skópir. Nei, þú átt að ausa brunnum minn. Já, hvar er brunnurinn og hvar er ausunnar? Já, það segði þér það sjálfur strákur. Ég hvorki spursni að svara ykkur þinn, segir tröllkall. Svo spilar hann hvernig að sofa nóttina. Það var voðalega stór og illilegur hundu sem lá þar út í skoti. Hann segir að hann geti leið hjá honum. Og hann alltaf nú að gera það til þess að hafa hlýju af honum. En þá var hann svo grimmur að hann býtur hann og svo hann bara fór eitthvað annað og kastaði sér niður. Svo vaknaði nú fyrir dag og fór að leita að brunninum og ausarum. Ausu til þess að ausa vatni með. Og það eru tvær, hann finnur brunn og tvær ausur liggja þar á bakkanum. Hann tekur aðra þeirra og allar að fara ausa. Þá brennir hann sig á henni, svo heitt. Þá tekur hann á henni, þá er hún svo þunga loftarinn ekki. Svo hann sest nú niður og fer að gráta. Svo þenni er búin að vera svona stundarkotn í öngu sírum, þá kemur til að stúlka. Ákaflega falli og eðlileg stúlka, alveg svo mennsk stúlka sem hann uppi vannist. Og segir, sæll ertu Sigurður Konsor, nú ertu illa staddur. Já, hann sagðist nú vera það. En hvað sagði surtur þér að gera? Hann sagði mér að ausa þeirra brunn. En ég lofti ekki annari ausinu er hinn brennir mig, segir hann voða auður. Já, ég trúi því vel, sér hún. En ertu ekki svangur? Hefurðu fengið nokkuð að borða? Hjóra surt. Nei, nei, ekki sem að ég hef gott af, sér hann. Þá tekur hún, hún er með tösku, tekur upp úr henni indælan mat og gefur hann að borða. Og tvær ausur. Og þegar hann er búin að borða þá farðu bæðið að ausa brunnir og klára það. Og svo tekur hún, fer hún náttúrulega þessi, en byður hann að segja kallinum ekki nokkur hlut að hann hafi hitt nokkra veru. Það sé hér á sjávarbotni sé engin búandi manneskja nema foreldra sínir og hún og þessi kall og það sé ófrestu illmenni mikið. Hann hafi seitt svona menn frá yfirborðinu og farið illa með þá. En hann vegi passa sig að segja ekki frá því að hann hafi hitt sig. Svo kveður hún hann og segist minni hjálpóra seinna. Ef hann að liggja á. Svo er hann óakátur og kallar að fóstra sinn tröllkallir til þess að hafa góðan. Og spyr hann hvað hann ekki er um morgun. Já, þú nú átt að höggva skóminn, sér hann. Og flytja, höggva þetta mörg tré sem hann tiltekur og flytja þau heim að hellirnum því það þarf að fara að refta hann upp, hann er farin að verða lélegur. En hvar er skógurinn og hvar eru öxirnar? Og það máttu segja þér sjálfur strákur, ég er hvorki spyrst mér svara dykkurðinn. En, já, þú ert búin að ausa brunir. Já, já, ég ekki skil ég í því, sig kall. Vel er unni strákur ef einn er því verki. Þú veist þar og fóstir minn að hér er öngin nema við. Já, ég hélt þar og sig kall. En svo var þetta morgu verki, það var að höggva skóin. Svo vaknar hann fyrir dag og Sigurður og fer að leita skóinum og loksins finnur hann ákaflega fallega skó og þar sér hann að liggja tvær öxir í aðrir upp og það fórst eins ömuleið eins og með ausurnar. Önnur var svo þung að hann loftaði ekki hinn brendar þegar það tók á henni. Svo hann að sest hann niður og fer að gráta og þá kemur stúlkan góða heilsar honum og hún kemur með mat og tvær öxir handað upp og hjálpar hann að höggva skógir og svo hjálpar sugað að draga þetta heim að hellinum. Þetta var þá ekki svo langt frá. Svo kemur hann nú inn og heilsa kall og er hún hafði hulishjálm yfir sér að kalli sá hann ekki sko. Svo heilsar hann nú kall og segir að hann sé nú búin að þessu. Já, vel er unni strákur ef einn er til verki. Já, já, þú veist nú það, fóstri minn, að það er engu hérna með við. Já, það hélt ég nú þig kall. En hvað ég nú að gera á morgun? Nú skaltu leitað uxa sem ég á. Hérna, hann er einhver staðar, já, nei, hann talar ekkert um það. Hann er fullorðinn. Þú ert að koma með hann hingað heim og slátra honum og sjóða. Matir, ég ætla að fá mér aðmjölega veistlu, en ég vonast nú, víst nú ekki við ég sko á morgur, þú mátt vera tvo daga. Já, svo er nú strákurinn hugsandi, fer nú löngu fyrir dag að leita og leita. Ég hann spurði náttúrulega hvar, sko, nauti væri, hann sagðist ekki vera spursið að svara tíkurnas, það fyrir kemur ekki við, málinu við. Svo leitar hann og leitar allan daginn og allan nóttina og undir morgun næsta morgun þá kemur hann að svo litlu húsi, húskofa. Og þeir honum stendur stúlkan hans. Og hún nú heldur döpur. Og spyr hann að frétta og hann segir eins og satt er sko. Hann hafði ekki fundið nautið þá. Já, hún segir að hann sé nú bæði þreyttur og hungraður. Hann skur nú koma inn og hvíla sig. Sigurður sýski þóra það. Því að í kvöld verðin að vera búin að þessu sem að kallinn hafi lagst. Sagt sér, það er að sefa, hann er drifin inn og það er fullaðin kona móðistúlkunar. Það er búið honum góða sæng og veit að honum góðan beina. Svo hafa nú fegin kvíldinu náttúrulega að laga sig út af. Sofnaði. En vaknar fljótt aftur og gengur út. En við dynna stendur maður með voðalega stórt naut í bandi. Og stýður svona annari hendin og herðakampin á nautinu. Þá kemur stúlkan til hans og segir að þetta sé fæður sinn. Hann sé nú búin að vera í stólarhring að leita nautinu, loksin séðan og komið þarna. Og nú verði að taka til höndunum að fara að slátra. Svo ferðað allt sem að þau fara öll með honum. En þá hafði þennan hulins hjálmi yfir sér, svo kallið sá ekki nema bara Sigurð. Og það slátra nautin og það er sjóða og hann átti að vera búin að raka skinnið og smíða spæn úr hotnunum og sjóða kjötið. Og allt var þetta búið kvöldið er að selja orðið framorðið. Og þá fer nú Sigurður inn til Karlsins og segir að þetta sé nú allt í lagi. Hann sé búin að færa kjötið upp úr, stórt og náttúrulega. Já, kallið hélt að þýrst þegar að fara að fá sér bita. En hann skuli búa rúmið sitt og meðan. Hann sé frammi. Já. En þær voru búin að undirbúa með það maðgurnar, hvernig hann ætti að búa Því að undir rúminu væri ketill með sjóðandi vatni, þar sem hann hefði komið þeim fyrir sem ekki gátu unnið þessi verk sem hann hafði sagt upp. Og hann skuli þegar þessi, þetta sem að hann rúmi var hengt á einhverja nagla og þær vísuðunum á þá nagla sem hann ætti að láta að hvíla á til þess að sungaði sko niður þegar að kalla kæmi. Hann færi sjálfur í dýr. Svo fer hún kallið fram og getur allar nöskrokkir. Það eru þurft mikið að borða. Nefa, þær voru búin að segja að það, þetta væri sko eitra, kjötið, nefa bara blettur sem að gamli maðurinn stutti hendin á, sko, á herðablaðið. Hitt var allt eitra. Svo kemur nú kallir inn, vel sattur, og segir Sigurði að nú skuli hann eiga það sem eftir er. Og hann geti þá að gefa hundinum eða sé eitthvað sem var ekki kæði Sigurði. Og þá var það bara þessi biti sem var sko óeitraður, sem hann átti að borða Sigurði sko. Hitt var allt búið. Hann og hundurinn átti að geta það. Svo koma þær nú inn, svo ferna búum. Og gerir náttúrulega alveg eftir þeirra fyrirsög, sko. Svo kemur kallir rambandi og hendi sér upp í rúmið. Það var orðið þungur á sér og þá sungar allt orðið í fenið, sko, sem var undir rúminu. Svo þá kom hitt allt, hjónin gömlu og stúlkar og opinberðu sig og hjálpuðu til að böglun móni pittinn. Og sögðu honum að hann væri búin að fara svo illa með þá sem að hefðu komist hérna í hendurnar á honum að það væri nú maklegt að hann fengi sínu mála gjöld. Og svo var nú ekki meira það náttúrulega, hann var búin að vera. En Sigurður var náttúrulega ákvæmlega hamingjusamur að vera laus við þetta. Svo verður það nú sko að hann segir að Sigurður segir að þessi stúlka við hjálpa sér svo vel að sig langi svo óskaplega mikið til þess að þau fengið eigast. og hún var ekkert á móti því stúlkan heldur ekki foreldra hennar. Spyrja hana, gamla hjónin spyrja Sigurð, hvort að vilji heldur búa þarna niðri hjá þeim eða fara upp á yfirborðið eftir með stúlkuna. En það hugsaðist vera eins og gömul að þau vilja ekki skipta. Þau vilja fá að vera þarna þessi vettir er. En Sigurður náttúrulega vildi heldur fara upp til foreldra sinna, sko. Svo lætur kallið þau í einhver belg og hann veit ekkert af sér fyrir þau eru komin á land þar sem að foreldra hans áttu heima, sko, í höllinni. Og þá fór kallið niður aftur til sinna kjellu, sko, en segir ekki meira þeim. En Sigurður fer heim til foreldra sinna og segir þeim alla söguna. Og hann óski eftir því að fá að eiga þessa stúlku. Og það stóð nú ekki á því. Þau voru nú bæði eiginlega í rúminu, sko, á leiðindum og hræðslu. Foreldarnir hans fóru nú fljótlega fætur og það var slegið upp dýrlegri veislu. Og þau giftu sig þar í kvelli og áttu börn og burur, grófu rætur og burur. Smjöði roði brann og sagan upp á hvern maður sem hlýða kann. Brennið þeim í kolli börn sem ekki gjaldi með sögulaun fyrir í dagana vorgur. Köttur út í mýri, settur bá sér stýri, út er æfintýri.
Já, já. Já. Það fannum sagan að séu þið kóngs.
Já, þetta var hún. Var það ekki kóngfækkar? Já.
Hæl. Hver kendið þetta?
Ég veit ekki. Þetta var verið, amma mín hefur nú gert mest að því.
Já, hvað hétt hún?
Anna. Ég svaf hjá henni og meðan hún lifði. Já.